Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Հանուն բարձրյալն Աստծո, բար երեկո հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Իրանում ժամը 18:56:34։ Տաղավարում են Նորի Ղարաբեգյանը և Շողի Քեշիշյանը։ Երեկոն շաբաթ է, թվականից մարտի 18-ը, իրանական 1401 թվականի Էսվանդ ամսի 27-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար։ Ինչպես միշտ, նախ կներկայացնեմ մամուլի տեսությունը։ Ժամը 19-ին գործընկերս կհաղորդի լուրեր։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքվերլուծական հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ դուք կլսեք Միացյալ Նահանգների դեղային ահաբեկչությունը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, ռադիո գովազդից հետո միասին կընդրենք մի գեղեցիկ երգ, և այսօր ծրագրի վերջին հատվածում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք Իրանի հաջողակ կանայք հաղորդաշարի այս շաբաթվա համարը։ Մնացեք մեզ հետ, եթերում մամուլի տեսությունն է։ Իրանական Իրան օրաթերթը այսօր գրել է Նեթանյահուի տունը շրջափակվել է։ Բողոքի ցույցերը նոր փուլ են մտնում։ Սիոնիստական նավատորմի հարյուրավոր պաշտոնաթող զինվորներ նավով և նույնիսկ լողալով հասել են օկուպացված Կեսարիա և պաշարելով Բենյամին Նեթանյահուի տունը միացել են նրա դեմ սիոնիստական համայնքի շարունակական բողոքի ցույցերին։ Վաթյանը ամրոց օրաթերթի փոխանցմամբ 5-7 օրը Ֆրանսիայի ողջ տարածքում 100 հազարավոր ցուցարարներ դուրս են եկել փողոց բողոքելու Էմանուել Մակրոնի կառավարության որոշման դեմ, կիրառելով սահմանադրության 49-րդ հոդվացի 3-րդ կետը կենսաթոշակային բարեփոխումների օրինագիծը հաստատելու համար։ Այս երկրում կենսաթոշակային օրենքում փոփոխություններ կատարելու ծրագրի դեմ ֆրանսիացիների բողոքի ցույցերի շարունակությամբ 5-7 երեկոյան մեծ թվով ֆրանսիացիներ դուրս են եկել փողոց։ Ցույցն անցկացվել է Փարիզի կենտրոնում Կոնկորդ հրապարակում և ըստ ֆրանսիական լրատվամիջոցների բախումներ են տեղի ունեցել ցուցարարների և ոստիկանների միջև։ Երեք Ֆրանսիայի ներքին գործերի նախարարությունը հայտարարեց, որ 310 մարդ է ձերբակալվել այս ցույցի ժամանակ, որը կազմավորվել էր Մակրոնի կառավարության կենսաթոշակային օրենքում բարեփոխումների դեմ բողոքի ցույցից հետո։ Ջամեջամ օրաթերթը այսօր գրել է Կադիրովը պարգև է սահմանել Սուրբ Ղուրանը վիրավորած ուկրաինացի զինվորի գլխի համար։ Ռուսաստանի Չեչենիայի ինքնավար մարզի նախագահ Ռամադան Կադիրովը հայտարարել է 5 միլիոն ռուբլի պարգև Սուրբ Ղուրանը պղծած ուկրաինացի զինվորի սպանության համար և 10 միլիոն ռուբլի նրա ողջ բռնելու համար։ Իրան օրաթերթը գրում է Իրանում Աբադանի նավտավերամշակման գործարանի զարգացման նախագծի բացմանը մնացել է 3 օր։ Իսկ համշարի օրաթերթը տեղեկացնում է Վլադիմիր Պուտինին ձերբակալելու որոշում է կայացվել նոր մեղադրանքներ են հնչեցվել Ռուսաստանի նախագահի հասցեին։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է։ Բարեկամներ, նախ ծանոթացեք օրվա կարևորագույն լուրերի խորագրերին։ Ռայսի թշնամին ձգտում է երկրի ուժեղ կողմերը վերածել հուսահատության և թուլության կետերի։ Բանակի ռազմածովային ուժերի հրամանատար համակարգված են եղել ծովային անվտանգության գոտի 2023 զորավարժությունները։ Ամիր Աբդուլլահյան դիվանագիտության ոլորտում հաջողություններ են գրանցվել Մոհամեդ Իսլամի։ Շուտով կկատարվի Բուշեհրի էլեկտրակայանի վարելիքի պահեստավորման խցի թեժ փորձարկումը։ Իլհամ Ալիևը կրկին պատերազմով սպառնացել է Հայաստանին։ Իրանի նախագահի տեղակալ ամերիկացիները միշտ ձգտել են պատերազմ հրահրել և ստեղծել անապահովություն ու իրանաֆոբիա։ Բարև ձեզ, բարեկամներ, ներկայացնում եմ լուրերն ամբողջական բովանդակությամբ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը ընդգծել է, թե ինչ չի ցանկանում, որ Իրանն առաջընթաց ապրի և ժողովուրդը լավ լուրեր լսի։ Շաբաթօրը Ռայիսին Թերանի Մետրոպոլիտենի 6-րդ և 7-րդ գծերի միջին հատվածներից 5 կայարանների բացման և 11 կիլոմետր երկարությամբ երկաթուղային գծերի շահագործման արարողության ժամանակ Իրանի նախագահը նշել է, որ փոխադրումների դյուրացումը եղել է Թերանի Մետրոպոլիտենի ուղևորների մշտական մտահոգությունը։ Նա բարձր է գնահատել մետրոյի զարգացման ուղված քաղաքի ղեկավար Մարմնի ջանքերը։ Նախագահի մամուլի գրասենյակի հաղորդմամբ Ռայիսին ասել է. «Այսօր թշնամին ձգտում է հասարակության մեջ հուսահատություն և անօգնականություն սերմանել, բայց իրանցիները հավատում են, մենք կարող ենք մշակույթին»։ Ռայիսին նաև ասել է. «Այսօր Իրանում տիրում է աշխատանքի և ջանքերի մթնոլորտ, որը միանշանակ հանգեցնելու է ժողովրդի կողմնակության ու վստահությանը և ուժ է տալու երկրին»։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի ռազմածովային ուժերի հրամանատարն ընդգծել է ծովային անվտանգության գոտի 2023 համատեղ ռազմածովային զորավարժություններին մասնակից ստորաբաժանումների միջև շատ լավ կոորդինացիա է եղել։ Ծովային անվտանգության գոտի 2023 համատեղ ռազմածովային զորավարժություններն ավարտվել են Ջամարան, Կործանիչի դիմաց զորավարժություններին մասնակից վերգետնյա լողացող ստորաբաժանումների ռազմածովային շիքերթով։ Ծովակալ Շահրամ Իրանին ասել է. Ծովային անվտանգության գոտի 2023 համատեղ զորավարժություններ անցկացվել են Իրանի Իսլամական Հանրապետության Իսլամական Հեղափոխության պահապանների կորպուսի, ինչպես նաև Չինաստանի և Ռուսաստանի մեծ թվով ռազմածովային ուժերի մասնակցությամբ։ Զորավարժություններում ներգրաված են եղել նաև մեծ քանակությամբ զին տեխնիկա։ Ծովակալ Իրանին հավելել է. Այս զորավարժություններում բանակի և Իսլամական Հեղափոխության պահապանների կորպուսի ռազմածովային ուժերի ճշգրիտ գործունեությունը ցույց է տալիս, որ Իրանի բանակում ուսուցումները լիովին համապատասխանում են միջազգային պայմաններին։ Բանակի ռազմածովային ուժերի հրամանատարը ընդգծել է այսօր օպերատիվ ասպարեզում հանդես եկան Իրանը, Չինաստանը և Ռուսաստանը որպես հզոր ծովային երկրներ, որոնք անցկացնելով այս զորավարժությունները կարողացան ծովային անվտանգություն պարգևել ոչ միայն տարածաշրջանին, այլև աշխարհին և համաշխարհային առևտրին։ Նորուզի առիթով կայացած դիվանագիտական միջոցառման ժամանակ Իրանի արտգործ նախարարը հայտարարել է, որ դիվանագիտության ոլորտում հաջողություններ են գրանցվել։ Թասնիմ լրատվական գործակալության հաղորդմամբ Իրանի արտգործ նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանն ասել է. «Մենք նոր տարին սկսում ենք մի իրավիճակում, երբ դիվանագիտության ոլորտում հաջողություններ են գրանցվել»։ Իրանի արտգործ նախարարը հավելել է, Իրանում օտարերկրյա դեսպանների ներկայությամբ անցկացվող ծրագրի հիմնական նպատակը մեր սիրելի Իրանի ազգային սովորույթներն ու մշակույթը հնարավորինս լավ ներկայացնելն էր։ Ամիր Աբդուլլահյանն ասել է. «Այս շրջանակներում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ում բազմաթիվ աշխատանքներ են տարվել»։ Իրանի արտգործ նախարարը նշել է. «Այդ աշխատանքները այնքան մեծ են և կարողությունները հսկայական, որ մենք տարիներ շարունակ պետք է աշխատենք և աշխարհին ներկայացնենք այդ արժեքն ու մշակույթը»։ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավարը ընդգծել է շուտով կկատարվի բուշերի էլեկտրակայանի վառելիքի պահեստավորման խցի թեժ փորձարկումը։ Բուշերի ատոմակայանը Իրանի առաջին միջուկային օբյեկտն է, որը սեղմված ջրի ռեակտորի տեսակ է 1024 մեգավատ էլեկտրաէներգիա արտադրելու հզորությամբ։ Մուհամեդ Էսլամին հավելել է բուշերի էլեկտրակայանի վարելիքի փոխադրելու ստանդարտ և անվտանգ բեռնարկը Բանդար Աբասից շարժվում է դեպի բուշեր և պետք է դրա թեժ փորձարկումն անցկացվի։ 1401 թվականը կազմակերպությունում ակտիվություն ու աշխուժություն է տիրել և գրանցվել է ավելի քան 150 գիտական, հետազոտական և տեխնոլոգիական ծերբերումներ, նշել է Էսլամին։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հերթական անգամ սպառնացել է Հայաստանի նոր պատերազմով և հայկական հողերի օկուպացմամբ։ Յեննի Մուսավադ կայքի հաղորդման համաձայն թաթար քաղաք մեկնած Իլհամ Ալիևը անտեսելով միջազգային օրենքները սպառնացել է Հայաստանին։ Իլհամ Ալիևն ասել է. «Հայերը կարող են հարմարավետ ապրել Հայաստանին պատկանող 29,000 քառակուսի կիլոմետր հողում միայն այն դեպքում, եթե ընդունեն Բաքվի նախապայմանը»։ Ադրբեջանի նախագահ Հայաստանի խաղաղությունը պայմանավորել է Ղարաբաղը որպես Ադրբեջանի Հանրապետության տարածք ճանաչելով և ասել. «Երևանը պետք է խաղաղության պայմանագիր կնքի Բաքվի հետ և սահմանազատումը կատարի մեր պայմաններով»։ Իլհամ Ալիևը սպառնացել է, որ եթե Հայաստանը չճանաչի Ադրբեջանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը ելնելով Բաքվի նախապայմանից, մենք չենք ճանաչի Երևանի տարածքային ամբողջականությունը և դրա հետևանքների պատասխանատուն կլինի Հայաստանը»։ Ադրբեջանի նախագահն ասել է, որ Բաքուն ուժեղ կամք ունի և այդ կամքը դրսևորել է Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի ժամանակ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահի խորհրդարանական հարցերով տեղակալն ասել է. «Ամերիկացիները մշտապես ցգտել են արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանում պատերազմ հրահրել և անապահովություն ու իրանաֆոբիա ստեղծել»։ Սեյդ Մուհամմեդ Հուսեյնին ԱՄՆ-ի գլխավորած արևմուտքի միակողմանիության ընդդիմանալու համար արտաքին քաղաքականության ոլորտում Իսլամական Հանրապետության ձերբերումների մասին ասել է. «ԱՄՆ-ն քայլեր է կատարել ոչ միայն արևմտյան Ասիայում, այլև աշխարհի ցանկացած երկրում, որտեղ զգացել է, որ կարող է հոգուտ իրեն փոխել այդ երկրների ղեկավար կազմը»։ Հուսեյնին հավելել է ԱՄՆ-ի պարակլուխները միշտ սխալ հաշվարկներ են անում Իրանի վերաբերյալ, քանի որ նրանք Իրանի ժողովրդին լավ չեն ճանաչել, անդրադառնալով Սիրիայում երկրաշարժից տուժած մարդկանց հանդեպ ԱՄՆ-ի անմարդկային վերաբերմունքին Հուսեյնին ասել է. Մարդու իրավունքների պաշտպանի դերում հանդես եկող երկրները պատժամիջոցների պատրվակով կանխել են օգնության առաքումը ծանր պայմաններում գտնվող Սիրիայի ժողովրդին։ Իրանի նախագահի տեղակալը հայտարարել է, ամերիկացիները պնդում էին, որ կոալիցիանը ստեղծվել է Իլիպիտեն պայքարելու համար, սակայն նրանց գործողություններն իրականում ուղղված են Սիրիայի օրինական կառավարության դեմ։ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը մարտի 17-ին ընդունել է ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղար Իմանգալի Տասմագամբետովին, ինչպես Արմեն Պրեսին հայտնում են անվտանգության խորհրդի գրասենյակից, Արմեն Գրիգորյանը շնորհավորել է Տասմագամբետովին ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարի պաշտոն նշանակման կապակցությամբ։ Հանդիպմանը զրուցակիցները քննարկել են ՀԱՊԿ պատասխանատվության գոտում ստեղծված իրավիճակը։ ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարը զեկուցել է Տաջիկստանի Ղրղստանի միջև սահմանազատման վերաբերյալ իրավիճակը։ Արմեն Գրիգորյանը ներկայացրել է հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող իրավիճակը։ Կողմերն անդրադարձել են նաև Ադրբեջանի նախագահի նախորեին արված հայտարարության, նշելով, որ դա հակասում է Պրահայի և Սոչիի հայտարարություններին։ Մարտի 16-ին թուրքական պետությունների ղեկավարների գագաթնաժողովի ընթացքում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի կեղծ պնդումներ և ռազմատենչ հայտարարություններ արել Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքը ներկայացնելով արևմտյան Ադրբեջան մտածածին անվան տակ։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարություն է տարածել, որ այդ կերպ Ադրբեջանի նախագահը կոպտորեն խախտում է ոչ միայն ՄԱԿ-ի կանոնադրությունը, պետությունների միջև պարիտրացիական հարաբերությունների և համագործակցության միջազգային իրավունքի սկզբունքների վերաբերյալ, ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի հռչակագիրը, Ալմատայի հռչակագիրը, այլև նաև Պրահայի և Սոչի հայտարարությունները ստանձնած պարտավորություններ, որոնց հղում է արվում հենց այդ ելույթում։ Ըստ Հայաստանի արտգործնախարարության հայտարարության, թուրքական պետությունների ղեկավարների գագաթնաժողովի ընթացքում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի ելույթը Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ տարածքային պահանջների և հերթական ագրեսիայի նախապատրաստման բացահայտ դրսևորում էր։ Իրանի ազգային անվտանգության կերակուրի խորհրդի քարտուղարը մեկնելու է Բաղդադ հանդիպելու և բանակցելու Իրաքի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ։ Չինաստան և Էմիրություններ կատարած այցելություններից հետո Իրանի ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղար Ալի Շամխանին այցելելու է Իրանի երկրորդ առևտրային գործընկեր Իրաք։ Իրաքի հետ ավելի քան 10 միլիարդ դոլարի առևտրային փոխանակումների պահպանման և խթանման համար պետք է վերացնել երկու երկրների հարաբերություններում առկա որոշ անվտանգային խնդիրները և արագացնել տնտեսական համաձայնագրերի և բանկային համագործակցության իրականացումը։ Ադրբեջանական և թուրքական լրատվամիջոցները միաժամանակ տարածում են կեղծ լուրեր, հայտարարելով, թե Իրանը PKK-ի զինված խմբավորումներին ու Սիրիահայերին տեղափոխել է Ղարաբաղ Ադրբեջանի դեմ կռվելու համար։ Այս մասին գրել է Յեննի Էկուանման կայքը, հղումանելով ITV սոցիալական հեռուստաընկերության հեռարձակած կեղծ տեսանյութին։ Իսկ սոցիալական ցանցերում գործող ադրբեջանական հեռուստաալիքներից մեկը վերահրապարակել է այս լուրը որպես հիմնավորում, հղումանելով թուրքական Իխլաս լրատվական գործակալության կողմից իրականացված կեղծ հարցազրույցները։ Հարկ է նշել, որ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հետևելով Բրիտանիայի ու սիոնիստական ռեժիմի վարած ահաբեկչական քաղաքականությանը և տրվելով պանթուրքիստական սիոնիստական շրջանակների սադրանքներին, Հայաստանի նկատմամբ քաղաքական ու տարածքային հավակնոտ պահանջներ ներկայացնելով հայերի շրջանում դիմադրության նոր ուժի ձևավորման պատճառ է դարձել և Լեռնային Ղարաբաղի ճգնաժամը թևակոխել է նոր փուլ։ Թուրքիայում ու Ադրբեջանում պանթուրքիստական շրջանակները Ղարաբաղի ճգնաժամի բարձրացման հարցում Բաքվի իշխանությունների պատասխանատվությունը հասարակական կարծիքը շեղելու նպատակով կեղծ հայտարարություններ են անում PKK-ի և Սիրիահայերին Ղարաբաղ տեղափոխելու մասին ու մեղադրանք են ուղղում Իրանի դեմ։ Եննի Մուսավաթը հրապարակելով այս կեղծ լուրը գրել է. Իրանը նահապետչական խմբավորումներին պատրաստ վիճակի բերելով պատրաստում է Ադրբեջանի դեմ պատերազմի։ Բարեկամներ, մեր ձայնը լսում եք Թերանից, շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Արձագանքելով Իրանի ինտիմադիր ակտիվիստի հետ Նիդերլանդների վարչապետի հանդիպմանը, այդ երկրում Իրանի դեսպանատունը հայտարարել է. Ալի Նեժադի ձեռքի խաղալիքը դառնալն ամոթալի է։ Իրնայի հաղորդմամբ արձագանքելով Նիդերլանդների վարչապետ Մարկ Ռյուտեի և Իրանի ինտիմադիր ակտիվիստ Մասում է Ալի Նեժադի հանդիպմանը, Նիդերլանդերում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանատունը Թվիտերում արած գրառման մեջ նշել է. Ալի Նեժադի և Ռյուտեի հանդիպման տեսագրությունը տեսնողները զարմացած են, թե ինչպես այդ երկրի վարչապետը դարձել է մի ստոր անձի ձեռքի խաղալիքը և հարցազրույցից առաջ վերջինս նրան ասում է, թե ինչ պետք է ասել։ Դեսպանատունը հավելել է, դա իսկապես ամոթալի է, Ռյուտեն պետք է փոխի իր խորհրդականներին։ Հինգշաբթի օրը հեղափոխական խմբավորումներին աջակցության շրջանակում Նիդերլանդների վարչապետը հանդիպել է Մասում է Ալի Նեժադի հետ, ինչից հետո Իրանի ինտիմադիր լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ժամանակ կրկնել է Իրանի դեմ ուղղված մեղադրանքները։ Մեր այսօրվա վերջին լուրի համաձայն Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը և Չինաստանի նախագահ Սի Ցին-պինը երկու շաբթի օրը մամուլում հոդվածներ կհրապարակեն երկրների միջև հարաբերությունների վիճակի մասին, հայտնել է պետության ղեկավարի միջազգային հարցով օգնական Յուրի Ուշակովը։ Բարեկամներ, այսօր այսքանը։ Իսլամական համագործակցության կազմակերպությունը պահանջել է Պաղեստինի անդամակցության ընդունումը Մակում։ Բարեկամներ, այս թեմայի շուրջ է ծավալվելու օրվա մեկնաբանական զրույցը։ Իսլամական համագործակցության կազմակերպությունը պահանջել է ճնշում գործադրել Պաղեստինի անդամակցությունը Մակում ընդունելու համար։ Մավրիտանիայի մայրաքաղաք Նուակշոտում կայացած Իսլամական համագործակցության կազմակերպության անդամ երկրների արտգործ նախարարների 49-րդ նստաշրջանի ամփոփիչ հայտարարության մեջ ընդգծվել է կազմակերպության անդամ երկրների սկզբունքային հավատարմությունը Պաղեստինյան խնդրին, որը համարվում է Իսլամական ՈՒՄԱ-ի առանցքային և գլխավոր խնդիրը։ Իսլամական համագործակցության կազմակերպության անդամ երկրները կոչ է արել ճնշում գործադրել Մակում Պաղեստինի անդամակցություն ընդունելու համար։ Իսլամական համագործակցության կազմակերպության ամփոփիչ հայտարարության մեջ ընդգծվել է. «Սրբազան ղոցը Պաղեստինի անբաժանելի մասն է, և Պաղեստինի ժողովուրդը ինքնիշխանությունը միայն նրան է պատկանում»։ Կազմակերպության ամփոփիչ հայտարարության մեջ միջազգային հանրությանը կոչ է արվել կատարել միջազգային օրենքով ըստ անձնած իր պարտավորություններ և անհրաժեշտ քայլեր ձեռնարկել Իսրայելի անօրինական գործողությունները կանխելու և նրան պարտավորեցնելու, հարգել սրբազան ղոցի վերաբերյալ ընդունված միջազգային բանաձևերը։ Մակում Պաղեստինի անդամակցության հարցին խիստ դեմ են հանդես եկել սիոնիստական ռեժիմը և նրա գլխավոր աջակից Միացյալ Նահանգները։ Ըստ էության, դրա իրականացումը կարելի է մեծ քայլ համարել Պաղեստինյան պետության իրացման համար, խնդիրը, որն այժմ հաշվի առնելով սիոնիստական ռեժիմի ամենածայրահեղ կաբինետներից մեկի իշխանության կալը, դաժանհարված է ուղված ողջ սիոնիստական ռեժիմին։ Մակում սիոնիստական ռեժիմի ներկայացիչ Գիլադ Էրդանը հայտարել է, որ Մակի մշտական անդամ դառնալու Պաղեստինի ջանքերը ծախողվելու են և Իսրայելը ցանկացած միջոց կկիրառի այն խափանելու համար։ Նա հավելել է, որ Միացյալ Նահանգները և ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մյուս անդամներ նույնպես դեմ են Պաղեստինի անդամակցությանը։ Պաղեստինի ինքնավար վարչակազմի նախագահ Մուհամմեդ Աբբասն ընդգծել է, որ Պաղեստինը կշարունակի ջանքեր գործադրել միջազգային կազմակերպություններին անդամակցելու ուղղությամբ, և եթե այս ճանապարհին հայտնվի ինչ-որ խնդիրների առջև, ապա կդիմի գլխավոր ասամբլեային, թեև որոշ երկրներ Պաղեստինյան հարցով սպառնացել են վետո դնել այդ որոշման վրա։ Պաղեստինը ՄԱԿ-ի դիտորդ անդամ է, և եթե նա դառնա այս կազմակերպության լիիրավ անդամ, դա կնշանակի Պաղեստինյան պետության միջազգային ճանաչում։ 2012 թվականի նոյեմբերի 29-ին ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան Պաղեստինին ճանաչեց որպես ՄԱԳ-ի դիտորդ եւ ոչ անդամ երկիր։ ՄԱԳ-ի կանադրության համաձայն Պաղեստինի լիրավ անդամակցությունը ՄԱԳ-ին պահանջում է անվտանգության խորհրդի 9 անդամ երկրների հավանությամբ բանացեւի ընդունումը, իհարկե պայմանով, որ այդ խորհրդի մշտական անդամները, այն է ԱՄՆ-ն, Ռուսաստանը, Ֆրանսիան, Բրիտանիան եւ Չինաստանը վետո չդնեն այդ բանացեւի վրա։ Ակնհայտ է, որ Արևմուտքը հատկապես ԱՄՆ-ն դեմ է այս հարցին։ Չնայած Արևմուտքն աջակցում է Թել Ավիվին եւ խափանում է ՄԱԳ-ի լիրավ անդամ դառնալու Պաղեստինի ջանքերը, սակայն իրավիճակը հակասում է Արևմուտքի եւ սիոնիստական ռեժիմի ցանկությանը։ ՄԱԳ-ում Պաղեստինի անդամակցության ընդունման նպատակով ճնշում գործադրել վերաբերյալ աշխարհի 4 մայրցամաքների 57 երկրի անդամակցությամբ իսլամական համագործակցության կազմակերպության կոնսենսուսը ցույց է տալիս, որ այս երկրները, չնայած քաղաքական տարբեր մոտեցումներ ունեն, սակայն բոլորը համակարծիք են միավորված ազգերի կազմակերպությանը Պաղեստինի լիիրավ անդամ դառնալու հարցում։ Նույնիսկ նրանք պահանջում են ճնշում գործադրել, որպեսզի դա իրականություն դառնա։ Բարեկամներ, դուք լսեցիք օրվա քաղաքավարության հոդվածը հետևյալ խորագրով. Իսլամական համագործակցության կազմակերպությունը պահանջել է Պաղեստինի անդամակցության ընդունումը ՄԱԳ-ում։ Եթերում հայրեն ռադիոժամն է, թանկագին բարեկամներ, շարունակում ենք մեր հաղորդումը եւ աս բաժնում ձեզ հրավիրում ենք նախ ունկնդրել ԱՄՆ-ի դեղային ահաբեկչությունը հաղորդաշարերտական թողարկումը, ռադիոգովազդից հետո մի գեղեցիկ երգ, եւ որպես վերջաբան ձեզ հրավիրում ենք ունկնդրել Իրանի հաջողակ կանայք հաղորդաշարերտական թողարկումը, իսկ մինչ այդ ես ձեզ մաղթում եմ ամենալավն ու բարին։ Մնացեք բարյավ ու խաղությամբ, շարունակենք ճերակցել մեզ։
Միացյալ Նահանգների դեղային ահաբեկչությունը։ Հարգարժան ուղդիրներ, ներկայացնում ենք Միացյալ Նահանգների դեղային ահաբեկչությունը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում անդրադառնալու ենք իրանցիների առողջության, բուժման եւ առողջության ոլորտում պատժամիջոցների ազդեցությանը։ Ընկերակցեք մեզ։ Ինչպես նախորդ հաղորդման ընթացքում ասացինք, տնտեսական պատժամիջոցների ազդեցությունը միայն տնտեսական աճի եւ դրա ցուցանիշների, այդ թվում համախառն ազգային արդյունքի վրա չէ։ Բժշկական եւ մարդու իրավունքներին առնչվող ոլորտների վրա այս պատժամիջոցների երկրորդական ազդեցությունը կրկնակի կարևորություն ունի։ Իրանի դեմ պատժամիջոցների ամենակարևոր հակամարտկային իրավունքների առանցքը կարելի է տեսնել բուժման եւ բժշկության ոլորտում։
ՄԱԳ-ի հատուկ զեկուցող Ալենա Դոհանը, ով Իրան էր այցելել 2022 թվականին ֆրանսիական Լփոյին շաբաթաթերթին տված հարցազրույցում, անդրադառնալով դեղորայքի մատակարարման վրա պատժամիջոցների ազդեցությանը, հերքել է Միացյալ Նահանգների այն պնդումը, որ դեղերը եւ պարենային ապրանքներն ազատված են պատժամիջոցներից։ Դոհանը հավելել է. Տեսականորեն, այո, Իրանի դեմ պատժամիջոցների սահմանմանն առնչվող բոլոր փաստաթղթերը թույլ են տալիս մարդասիրական բացառություններ սննդի եւ դեղորայքի համար, բայց իրականում նման բան չի լինում եւ նույնիսկ ՄԱԳ-ի գործակալությունները չեն կարող անհրաժեշտ բժշկական օգնություն ցուցաբերել։ Էմբարգոյի պատճառով առաջացած խնդիրներից մեկը թիթեռի հիվանդությամբ տառապող երեխաների հատուկ վիրակապերին անհասանելիությունն է, ինչը հանգեցնում է նրանց մահվան։
Իրողությունն այն է, որ չնայած Իրանի առաջադեմ բժշկական համակարգին, այս երկրի դեմ Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցների սահմանումից հետո որոշ հատուկ դեղերի պակասը պատուհասել է իրանցի տարբեր հիվանդների։ Սա այն խնդիրն է, որին Իրանի իշխանությունները բազմիցս անդրադարձել են եւ մատնանշել այդ պատժամիջոցների ազդեցությունն իրանցիների առողջության եւ բուժման վրա, եւ այդ կապակցությամբ նամակներ են ուղարկել միջազգային կառույցներին ու ֆորումներին։ Առողջապահության, բուժման եւ բժշկական կրթության ժամանակին նախագահ Սաիդ Նամակին, ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարին, առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության գլխավոր տնօրենին եւ ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի նախագահին ուղված առանձին նամակներում Միացյալ Նահանգների դաժան պատժամիջոցները եւ Իրանի ժողովրդի դեղորայքին, բժշկական սարքավորումներին եւ սննդին հասանելիության կանխումը լուրջ սպառնալիք է համարել իրանցիների առողջության համար եւ հանցագործություն մարդկության դեմ եւ միջազգային շրջանակներից պահանջել է չլռել Իրանի ժողովրդի դեմ դաժան պատժամիջոցների եւ սննդի դեղորայքի ու բժշկական սարքավորումների տրամադրման ճանապարհին ԱՄՆ-ի միակողմանի սպառնալից գործողությունների դիմաց։
Մարդու իրավունքների շտաբի միջազգային հարցերով փոխտնօրեն Սեդ Մաջիդ Թավրեշին արձագանքելով այս պատժամիջոցներին ասել է. Իրանի դեմ պատժամիջոցները մարդու իրավունքներին հավակնող կառավարությունների կողմից տեղափոխվել են առողջապահական ոլորտ, եւ մարդիկ զրկված են ամենատարրական բժշկական սարքավորումներից։ Պատժամիջոցները հանգեցրել են նաեւ իրանցիների առողջության հետ կապված մասնավոր հատվածի ոչնչացմանը։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունների, այդ թվում մարդու իրավունքների պաշտպան կազմակերպության զեկույցները հաստատում են նաև մահվան դեպքերը, որոնք առաջացել են հատուկ դեղերի կամ հատուկ բժշկական սարքավորումների բացակայության հետևանքով, եւ այդ հիմամբ որոշ հիվանդներ բախվել են բուժման եւ առողջական խնդիրների Իրանում իրենց հատուկ դեղերի բացակայության պատճառով։
Դեղերի ոլորտում սահմանված պատժամիջոցներից ամենաշատը տուժում են այն իրանցիները, ովքեր տարապում են հազվագյուտ հիվանդություններով կամ կարիք ունեն հատուկ բուժում և խնամք պահանջող պայմաններ և զրկված են անհրաժեշտ դեղերից և առաջին անհրաժեշտության պարագաներից։ Նրանց թվում են լեյկոզով, թիթեռի հիվանդությամբ ու էպիլեպսիայով տարապող կամ Իրան-Իրաք պատերազմի ժամանակ քիմիական զենքի ազդեցության հետևանքով մաշկի և աչքերի խրոնիկ վնասվածքներ ստացած երեխաները։ Ընդհանուր առմամբ հազվագյուտ հիվանդություններ ունեցող մարդիկ, ովքեր իրենց բուժման համար ներկրված դեղերի կարիք ունեն, բախվում են մեծ դժվարությունների իրենց բուժումն ապահովելու հարցում։
Բարեկամներ, եթերում է Միացյալ Նահանգների դեղային ահաբեկչությունը ռադիոհաղորդման հերթական համարը,
եւ ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
ՄԱԿ-ի հատուկ զեկուցող Ալենա Դոհանը Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցների եւ մարդու իրավունքների խախտման պատճառով շվեցարական ընկերությունների եւ այս երկրի կառավարության կողմից թիթեռ հիվանդությամբ տարապող հիվանդների համար վիրակապ չվաճառելու վերաբերյալ ասել է. Երբ առողջության, բարելավման եւ մարդկանց տառապանքի կանխմանն ուղված առողջապահական արտադրանքի վաճառքը դադարեցվում եւ դրա ներմուծման այլընտրակային տարբերակ չկա, իրականում տուժում են մարդու իրավունքները։
Թեև Իրանում ջանքեր են գործադրվել մեղմելու պատժամիջոցների կառուցվածքային եւ մակրոազդեցությունները մարդկանց կյանքի վրա, սակայն այդ ջանքերն ամբողջությամբ չեն վերածրել երկրի եւ հատկապես քաղաքացիների վրա ուղղակիորեն պատժամիջոցների հակամարտկային ազդեցությունը, ինչպես ցույց են տվել բազմաթիվ հետազոտություններ Միացյալ Նահանգների մարդու իրավունքների դեմ պատժամիջոցները հատկապես վերջին տարիներին դժվարություններ են առաջացրել Իրանի բնակչության որոշ խմբերի համար։ Այդ դաժան պատժամիջոցների ամենամեծ ազդեցությունը կարելի է տեսնել հատուկ հիվանդություններ ունեցող հիվանդների վրա, ովքեր կարիք ունեն օգտվելու արտերկրում արտադրված բժշկական սարքավորումներից եւ դեղերից հիվանդությունը բուժելու կամ վերահսկելու համար, սա այն դեպքում, երբ Միացյալ Նահանգները միշտ ստելով պնդում է, որ պատժամիջոցների նպատակը ոչ թե ժողովրդի, այլ կառավարության վրա ճնշում գործադրելն է։
Իրանի կենտրոնական բանկի համար ստեղծված սահմանափակումները բացասաբար են անդրադարձել դեղորայքի, հումքի, բժշկական գործիքների և սարքերի, ստերիլ գործիքների և լուրջ հիվանդությունների բուժման համար անհրաժեշտ այլ գործիքների ներմուծման հնարավորության վրա, ինչը մարդու իրավունքների ոտնահարման վառ օրինակ է. Թունաբանության, քիմիաթերապիայի, միկրոտեխնոլոգիայի և կենսատեխնոլոգիայի վրա պատժամիջոցների բացասական ազդեցությունը ավելի շատ է եղել, քան բժշկության և թերապիայի այլ ոլորտների վրա։ Այլ զեկույցներ անդրադարձել են մի շարք հիվանդությունների, այդ թվում շաքարախտի, հեմոֆիլիայի, քաղցկեղի, թալեսեմիայի, ձիահի և բազմակի սկլերոզի բուժման հարցում առաջացած բազմաթիվ խնդիրներին։
Ատլանտյան խորհրդի վերլուծական կենտրոնի զեկույցի համաձայն Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցներից հետո իրանական ընտանիքներն ավելի ու ավելի են բախվում որոշ տեղերի պակասի, իսկ արտասահմանյան բանկերը չեն ցանկանում բիզնես վարել իրանական ընկերությունների հետ։ 2018 թվականի հոկտեմբերին Միացյալ Նահանգներում Ֆրանսիայի նախկին դեսպան Ժերար Արոն զգուշացրել էր, որ իրականությունն այն է, որ բանկերն այնքան են վախենում պատժամիջոցներից, որ չեն ցանկանում որևէ գործ ունենալ Իրանի հետ, թեև Եվրամիությունը 2019 թվականին ստեղծեց Ինստեքսը, որը Իրանի հետ հումանիտար առևտրի խթանման ֆինանսական դարպասներ, սակայն այն գործնական արդյունք չտվեց, քանի որ Միացյալ Նահանգները մեխանիզմի գործունեությունը դադարեցնելու նպատակով ուժեղացրեց ճնշումը ԵՄ-ի վրա։ Միացյալ Նահանգների վարչակազմը փորձեց խաթարել Իրանի հետ մարդասիրական առևտրի հուսալի կապուղի ստեղծելու ուղղությամբ Եվրոպայի ջանքերը։
Չնայած այն հանգամանքին, որ Իրանի դեղային կարիքների մեծ տոկոսն ապահովվում է երկրի ներսում, ամեն դեպքում Իրանի դեղագործական շուկայի որոշ տոկոսը պատկանում է նաև այն հատուկ դեղերին, որոնք կենսական նշանակություն ունեցող դեղեր են, որոնք հիմնականում ներմուծվում են արտասահմանից։ Նման դեղերի սպառողները հատուկ հիվանդներն են՝ քաղցկեղ, թիթեր և այլ անբուժելի ու դժվար բուժելի հիվանդություններով տարապող հիվանդներ և այլն, ովքեր դեղ ներկրելու կարիք ունեն, որոնց մարդու իրավունքները ոտնահարվել են Միացյալ Նահանգների դաժան պատժամիջոցների պատճառով։ Միացյալ Նահանգները փորձում է ճնշում գործադրել Իսլամական Հանրապետության վրա, վտանգելով Իրանի ժողովրդի առողջությունը, ինչը մարդու իրավունքների ոտնահարման և դեղային ահաբեկչության դրսևորում է։
Բարեկամներ, դուք լսում էիք Միացյալ Նահանգների դեղային ահաբեկչությունը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Հարգարժան բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն շուրջ 24 ժամ աշխատում է parstoday.ir/edgeby կայքում։
Հայերեն ռադիո ժամը խաղաղության ու բարեկամության պատկամաբեր։
Իրանի և աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաև գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին
կարող եք հետևել Հայերեն ռադիո ժամի կայքի միջոցով
parstoday.ir/hy հասցեով։
Մեզ հետ կապի միջոցներն են Էլփոստ,
Armenian Radio, Շնիկ ws@irib.ir,
հեռախոս
22 01 37 61,
Արշալույսը արդեն բացվեց, արդեն ժպտաց, հավքը երկեց, բայց իմ օջին դեռ խավար է, ջանս առանց քեզ։ Մութ գիշերվա լռության մեջ, միակ երազ երազիս մեջ, գիշերցել եք, ոնց տարբեր եմ, իմ սեր առանց քեզ։
Իրանի հաջողակ կանայք։
Բարի ձեզ, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, ներկայացնում ենք Իրանի հաջողակ կանայք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում ծանոթանալու ենք իրանցի երկու հրշեց կանանց հետ։ Կին հրշեջները մի քանի տարի է, ինչ մասնակցում են տարբեր գործողությունների։ Հրդեհը, ավերվածություններն ու դժբախտ պատահարները նրանց համար ոչ մի տարբերություն չունեն։ Նրանք մեծ ոգևորությամբ են կատարում իրենց աշխատանքը։ Նրանք ամեն ինչ անում են, որպեսզի մարդկանց օգնեն դժվարին և արտակարգ իրավիճակներում։ Նրանք տարիներ մեծ ջանք են գործադրել այս աշխատանքով զբաղվելու համար։
Անցյալում հրդեհաշիջումը զուտ տղամարդկային մասնագիտություն էր։ Այսօր այն դեպքում, երբ աշճողում մասնագիտական և կամավոր ոլորտներում գերակշռում են տղամարդիկ, կան կանայք, ովքեր մրցում են իրենց տղամարդ գործընկերների հետ, Փաստորեն այս հոսքը գնացել է այն ուղղությամբ, որ այս ոլորտում կանայք ներկայումս աշխատում են աշխարի տարբեր երկրներում։ Իրանում արդեն մի քանի տարի է, ինչ կին կամավոր հրշեջները տղամարդ հրշեջների հետ միասին հսկում են կրակը, ինչպես մոմը ձեռքին, և ըստ նրանց մարդուն փրկելու լավ զգացողությունը նման է կրակի վրա ջուր լցնելուն։ Երբ հրդեհ է բռնկվում, մարդկանց հույսն այն հերոսներն են, որոնք չեն վախենում սանձարձակ կրակի բոցերից և կրակի ու ծխի ահակնացող գրոհի ընթացքում հույսի դռներ են բացում։ Ներկայումս Իրանում այս կանանց մասնակցությամբ գործում են մի քանի հրշեջ կայաններ։
Քարաջի 117 հրշեջ կայանը մերձավոր արևելքում առաջին կանանց հրշեջ կայանն է։ Աշխարում ոչ մի տեղ չկա կանանց հատուկ կայան։ Եվ փաստորեն աշխարհի բոլոր հրշեջ կայաններում տղամարդիկ և կանայք աշխատում են համատեղ։ Քյարաջի հրշեջ կայանը լիարժեք անկախություն ունի, համարվում է կանանց միակ և ամենահին հրշեջ կայանը Իրանում։ Այս կայանի գործնեությունը սկսվել է 2003 թվականի փետրվարից, իսկ 2003 թվականի ապրիլին այս թիմը 11 հոգով պաշտոնապես սկսել է իր գործնեությունը, որից անցել է ավելի քան 19 տարի, և այսօր 16 կին 5 հոգանոց խմբերով, 3 հերթափոխով և 1 ղեկավարով ծառայում է ժողովրդին։
36-ամյա Էլհամ Խալաջին Քյարաջի 117 հրշեջ կայանի հերթափոխի հրամանատարն է։ Նա 4 այլ կանանց հետ միասին 24 ժամ պատրաստ դրության մեջ է վտանգին դիմակայելու համար։ Հրդեհից և ավերածություններից սկսած մինչև ճանապարհատրանսպորտային պատահարներ, փոքր և խոշոր միջադեպեր, որոնցից յուրաքանչյուրը կարող է դառնալ հուզիչ ֆիլմի կամ պատմության թեմա։ Տակնապով ուղեկցվող ապրումների պատճառով Էլհամը որոշեց ընտրել այս մասնագիտությունը, թեև ընտանիքը համաձայն չէր նրա որոշմանը։ Ծնողներս սկզբում շատ դեմ էին, հիմա էլ, երբ 6 տարի 2 ամիս այս մասնագիտությամբ եմ զբաղված, Էլի նրանք անհանգստանում են, ասում է Էլհամ Խալաջին։
Նա դեռահաս տարիքից սիրում էր բուրըն ապրումներով ուղեկցվող աշխատանքը, արագությամբ և ճշգրտությամբ մի գործ անել, որ ամեն պահը լինի տագնապով ու վախով, թեև նա միջնակարգ դպրոցում ընտրեց մաթեմատիկա և ֆիզիկա և ընդունվեց քաղաքացիական ճարտարագիտություն ճյուղում, սակայն նրա հետաքրքրությունը հրդեհաշիջման նկատմամբ չպակասեց։ Հրշեջը միշտ պետք է ֆիզիկապես պատրաստված լինի։ Էլհամը նախքան հրշեջ դառնալը սպորտով էր զբաղվում, նա ասում է. «Մի քանի մարտարվեստով եմ զբաղվել, երկրի և նահանգի մակարդակում նվաճել եմ քանի մրցանակներ. Երբ մասնակցեցի գործնական քննությանը, շատ լավ գնահատական ստացա»։ Էլհամը, որ դեռ պահպանում է իր ֆիզիկական պատրաստվածությունը, ասում է, որ օրական մի քանի ժամ պարապում է։ 6 ամիս է 1 պարբերական ֆիզիկական ստուգումների է մասնակցում։
Հրդեհը վտանգավոր է, յուրաքանչյուր գործողություն ունի իր պայմանները։ Քյարաջի միակ կանանց կայանը տարբեր գործողություններ է իրականացնում, այդ թվում են հրդեհաշիջումը, փրկարարական աշխատանքները, տարբեր խավերին անվտանգության և հրդեհաշիջման ուսուցումները և այլը։ Վերջում Տիկին Խալաջին նշում է, բացի հրդեհաշիջումից մենք ունենք փրկարարական առաքելություններ, ճանապարհատրանսպորտային պատահարների, վերելակների ընկնելու, հորերի փլուզման, ավերածությունների ժամանակ, և մինչ այժմ ես իրականացրել եմ գրեթե 800 առաքելություն։ Հրդեհաշիջումը հղի է վտանգներով, բայց ես չեմ զղջում իմ ընտրության համար, առավել ևս մեծ հաճույք եմ ստանում իմ աշխատանքից։
Հարգարժան բարեկամներ, դուք լսում եք Իրանի հաջողակ կանայք ռադիոհաղորդման հերթական հաղորդումը։
Ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Մարիամ Ղանին ծնվել է 1984 թվականին։ Նա մանկուց սիրում էր ուսուցիչ դառնալ, եւ նրա ցանկությունը իրականացավ, եւ նա դարձավ համալսարանի դասախոս, ստանալով ֆիզկուլտուրայի եւ ռազմավարական կառավարման մագիստրոսի կոչում։ Մարիամը երբեք չէր մտածում, որ մի օր հրշեջ կդառնա, բայց այժմ նա Խորասան Ռազավիի հրշեջների եւ բուժ օգնության կոմիտեի փոխնախագան է։ Կանաց հրշեջ կարիերային Մարիամի ծանոթությունը սկսվում է 90-ականների սկզբից, երբ հրշեջ կայաններից մեկում պատահաբար տեսավ կամավոր հրշեջների վերապատրաստման դասընթացների մասին հայտարարությունը։ Նա ասում է. Մինչ հրշեջ ծառայության անցնելը ես քիչ բան գիտեի այս աշխատանքի մասին, ինչպես մյուս քաղաքացիները, բայց փրկարարական ոգու շնորհիվ, որը միշտ ինձ ուղեկցում էր, նախնական եւ գործնական պարամունքներ անցկացրի, որը տևեց 3-ից 6 ամիս։
Այս դասընթացներն ավարտելուց հետո մոտ 70 կամավոր հրշեջներ ներգրավեցին հրշեջ ծառայությունը։ 70 կին հրշեջ, ովքեր մոռանալով աշխատանքի բարդությունները, լծվեցին հրդեհը մարելու եւ կյանքեր փրկելու աշխատանքին։ Անցկացրած դասընթացների մասին Մարիամ Ղանին ասում է. «Ես հիշում եմ, որ օպերատիվ վարժությունների ժամանակ մենք ծանր շնչառական ապարատով բարձրանում էինք 12 հարկանի աշտարակներ։ Այդ վարժությունները կամ մեր աերոբիկ կարողությունը որոշելու համար էին կամ մանևրային, եւ մենք պետք է կատարեինք դրանք։ Մենք այս վարժություններն անում էինք օրական 2 կամ 3 անգամ, թեև չհրկիզվող հագուստը բավականաչափ տաք է, եւ մենք շատ էինք քրտնում, բայց այս վարժություններն արել ենք նույնիսկ ամառվա սարսափելի շոքին։ Մենք աշտարակների մեծ մասում կամ նույնիսկ կիսավարտ շենքերում, որոնք անգամ կարգին աստիճաններ չունեին, վարժություններ էինք անում։ Ժամեր շարունակ պարապում էինք եւ չնայած շատ էինք հոգնում, բայց մեզ շատ լավ էինք զգում։
2013 թվականից մինչեւ 2019 թվականը Տիկին Ղանին եղել է նաեւ կին հրշեջների ֆիզիկական դասյարակության պատասխանատուն։ Կին հրշեջներն անցնում են ուսուցման եւ օպերատիվ ծանր դասընթացներ, ինչպես վարժության, այնպես էլ ծառայության ընթացքում։ Այդ իսկ պատճառով նրանք միշտ բարձր պատրաստվածության վրա են, Մարիամ Ղանին նշում է, հրշեջների հագուստի քաշը տատանվում է 7-ից 11 կիլոգրամի սահմաններում, ըստ դրանց շերտավորման, իսկ օպերատիվ սարքավորումներով, ինչպիսիք են շնչառական ապարատը, հիդրավլիկ սարքը, կտրիչը, հրդեհային գուլպան և կրակմարիչը, այդ քաշը կարող է հասնել մինչև 21 կիլոգրամի։ Բացի այդ, երբ վթար է տեղի ունենում, մենք պետք է հագնենք մեր հագուստը 1 րոպեից էլ քիչ ժամանակում, իսկ գործողությունները ծանր են ու սթրեսային։
Բայց Մարիամ Ղանին հնարավոր է համարում այս բոլոր դժվարությունները մեկ նախադասությամբ տանել. Եթե սիրես քո աշխատանքը, կդիմանաս։ Նա ասում է, 3 տարածք վերապահված է կին հրշեջներին։ Ես պատկանում եմ առաջին տարածքին։ Եվ 4 օրը մեկ պետք է հայտարարեմ հերթափոխի իմ պատրաստակամության մասին։ Յուրաքանչյուր հերթափոխում կան 8-ից 10 կին հրշեջներ, որոնք կայանում են մնում առավոտյան ժամը 8-ից մինչև հաջորդ օր առավոտյան ժամը 8-ը։ Շաբաթվա մյուս օրերին ես պետք է լինեմ տանը կամ տան մոտակայքում, որպեսզի եթե դժբախտ պատահար լինի եւ հրշեջ կարիք լինի, ես այնտեղ լինեմ։
Մարիամ Ղանին ձեռքից բաց է թողել իր կատարած գործողությունների թիվը։ Նա հրդեհաշիջման աշխատանքի միջոցով ծանոթացել է անվտանգության կետերին և դրանք փոխանցել է իր ընտանիքին, հարազատներին ու ընկերներին։ Նա նույնիսկ հասարակական վայրերում զգուշացնում է մյուսներին։ Նա ասում է. «Մի օր, երբ մենք հյուր էին գնացել, այնտեղ ընկերոջս երեխայի կոկորդում ինչ-որ բան մնաց». Եվ քանի որ ես առաջին բուժօգնության եւ ճգնաժամային կառավարման դասընթացներ էի անցկացրել, միակընթարթում երեխայի կոկորդից հանեցի այնինչ մնացել էր նրա կոկորդում։ Երեխայի մայրն ու շրջապատը շփոթվել էին։ Մինչև նրանք ուշքի եկան, երեխան առողջ ու կենսուրախ կանգնած էր նրանց առջև։ Դա շատ հաճելի զգացողություն պարգևեց ինձ։ Ինձանից առաջ մեր շրջապատում որևէ մեկը հրդեհաշիջման աշխատանքով չէր զբաղվել։ Բոլորի համար շատ հետաքրքիր էր։ Երբ ես հրշեց դարձա, հարազատներս, ծանոթներս ինձանից հարցնում էին հրդեհաշիջման աշխատանքի և այդ ասպարեզ մտնելու մասին։
8 տարի անց Մարիամը դեռ լարում է ժամացույցը, որպեսի հերթափոխի հաջորդ օրը ճիշտ ժամանակին հայտարարի իր պատրաստակամության մասին և ինչպես ինքն ասում, 4 օրը 1 անգամ սիրով իր հերթափոխի օրը նշանակում է օրացույցում։ Ասում է, 8 տարի անց դեռ լավ եմ զգում այս աշխատանքը կատարելիս և չեմ ափսոսում, որ մտել եմ հրդեհաշիջման աշխարհ։ Հիմա, երբ իմ կյանքի 8 տարիները հատկացրել եմ այս գործին, շատ եմ ափսոսում լքել այն։
Հարգարժան բարեկամներ, դուք լսեցիք Իրանի հաջողական նայք հաղորդման հերթական համարը։
Հիշեցնենք մեր այս և ռադիոժամի բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել մեր կայքի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.ir/hy։ Մնացեք խաղաղությամբ։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթերեն հերարցակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի և set-top box-ի միջոցով։